You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុអេស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ12រោចខែសុចឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអ្នកវិភាគរិះគន់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រងឯកសណ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅចូលរួមព្រះរាជពិធីគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសាធារណជនអំពីអំពើនីតិរដ្ឋករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានបាទនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីយុំនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថាតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន15នាក់ដែលត្រូវឧក្រិដ្ឋជនសម្លាប់រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នៅថ្ងៃទី29ខែតុលានេះបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅតែខកខានមិនបានស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពដើម្បីនាំជនល្មើសយកមកជំនុំជម្រះដែលបណ្ដាលឲ្យករណីទាំងនេះមិនអាចដោះស្រាយបានហើយជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ឡើយខណៈជនល្មើសនៅតែបន្តរួចខ្លួនពីការផ្ដន់ទាទោសចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋអស់ទាំងនេះបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរយៈពេលជិត1ខែដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋនៃបទឧក្រិដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29ខែតុលានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទូនីតិអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើនីតិរដ្ឋដែលកំពុងបន្តញោមញីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអក្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរសកម្មភាពនៅក្នុងយុទ្ធនាការទាំងនោះរួមមានការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅវីដេអូរឿងអ្នកបន្តវេនរៀបរាប់ពីកូនប្រុសអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនឪពុកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ការចេញផ្សាយវីដេអូប្រវត្តិអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំង15នាក់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីវិទ្យុនិងវីដេអូស្ដីពីទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ឆ្នាំ2024បាទអង្គការសហជីវជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាគឺជាទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានបលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងករណីនីតិរដ្ឋភាពលើឬក៏ការមិនគ្រប់ច្បាប់ការមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកកសែតនេះដែរបាទអ្នកកសែតអនឡាញរបស់គេហទំព័រសំអៀង Hot News លោកលួនភិរិននិងក្រុមការងារដែលត្រូវបានប៉ពួករបស់ម្ចាស់ផ្ទះលបែង Two Game បាញ់ត្រីមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតវាដំលើរាងកាយចាប់តាំងពីខែមីនារហូតមកទល់ពេលនេះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះលបែង Two Game ប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការទៀតផងបាត់សម្ពន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបង្ហាញកង្វល់អំពីអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហារសាបរសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះលម្អិតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្រោយសម្រាប់មហិច្ឆតាផ្ទៃអំណាចតពូជរដ្ឋាភិបាលអូវនិងកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបង្អែបង្អង់ឬបន្ធូរដៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធមកលើក្រុមអ្នករិះគន់នៅកម្ពុជាឡើយជាពិសេសពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកតែម្ដងបាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលដែលមានអូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគឺលោកហ៊ុនសានជាអ្នកដឹកមុខនោះក៏កំពុងឈានទៅអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីជីកស្មៅជីកទាំងឫសឬកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនពលគឺមិនខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះឡើយបាទនោះគឺការធ្វើទុកនោះគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញឬចាប់ចងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងស្រុករបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់តានឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសនេះបាត់នេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះដែលយើងនឹងមានវាគ្មិន2រូបចូលរួមនៅក្នុងនាទីនេះហើយប្រសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរទៅកាន់វាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងផ្ទាល់បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកមកស្ដាប់និងតាមដានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែលក្រមយុវជនបរិស្ថានចាត់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថាបានខុបខិតជាមួយនឹងអង្គញាមួយរូបគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវជួញដូរមនុស្សនិងរឿងរ៉ាវអំពើឆបោកតាមអនឡាញនោះបាទសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចោទរដ្ឋាភិបាលថាខុបខិតគ្នាជាមួយលោកអង្គអង្គញាលីយ៉ុងផាត់លោកកោះកងក្រៅដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលពួកគាត់អះអាងបែបនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនកោះកង SEC និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មជាច្រើនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្រិតកម្មថ្នាក់ជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់បំផ្លិចបំផ្លាញធម្មជាតិបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះបាទ
ក្រោយពេលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធរពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិឥឡូវនេះមានយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានចេញវីដេអូតស៊ូមតិអំពីកោះកងក្រៅសារជាថ្មីវីដេអូជិត5នាទីរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលបានលក់កោះកងក្រៅឲ្យទៅលោកអ្នកអង្គញាលីយ៉ាងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2019ដើម្បីយកទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដល់បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងធនធានដ៏សម្បូរបែបនៅតំបន់កោះកងក្រៅលើសពីនេះយុវជនបរិស្ថានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនកោះកង SEZ របស់លោកលីយ៉ាងផាត់បានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅជុំវិញតំបន់កោះកងក្រៅហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់ទោសឬចោះស៊ើបអង្កេតពីការរកស៊ីខុសច្បាប់របស់លោកលីយ៉ុងផាត់នោះឡើយ
លោកសឹកមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតនេះនឹងបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មកម្រិតណាដល់ធនធានធម្មជាតិនៅកោះកុងក្រៅប្រសិនបើកោះនេះនៅតែមិន
កើតចេញផ្សាយវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី28ដុល្លាររបស់សកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដោយសារតែអាមេរិករកឃើញថាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំនួនឆោបោកតាមអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទោះជាបែបនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែចេញមុខកាងការពារនិងបាក់ដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់បន្តកាន់កាប់កោះកងក្រៅខណៈសកម្មជនការពារបរិស្ថាន5នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29តុលាថាគោលបំណងនៃការផលិតវីដេអូនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់និងដាក់បញ្ចូលតំបន់កោះកងក្រៅជាឧឈានជាតិសមុទ្រដើម្បីការពារភោគទ្រព្យរបស់ជាតិលោកទទួលអរថាភិបាលដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយ
រដ្ឋាភិបាលនៅតែអត់គិតគូរពីសម្លេងរបស់ពួកយើងក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនឹងទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងអស់សេចក្តីទុកចិត្តអស់សង្ឃឹមទៅលើរដ្ឋាភិបាលព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេយកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងយុវជនសម្លេងថាសាធារណជនហ្នឹងវាជាអធិភាពទី1បន្តែបើសិនជានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអត់យកសម្លេងប្រជាជនជាអធិភាពទី1ទេវាមិនមែនជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងលោកលីយ៉ាងផាត់នឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វាយអាទិត្យាដើម្បីសំសួរចំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី29តុលាចំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការច្បាប់តែទៅលើក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែក្រុមឈ្មោះរកស៊ីខុសច្បាប់បែរជាពុំមានទោសទណ្ឌទៅវិញលោកបន្តថារឿងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រវត្តិឬសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅពេលដែលស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មិនបានការពារប្រវត្តិស្លូតត្រង់ពិតប្រាកដ
អ្វីដែលគួរឲ្យសង្វេគនឹងគឺអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការវិនិយោគហើយបំផ្លាត់បំផ្លាញឬក៏ដកហូតធនធាននៅក្នុងតំបន់នោះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនគាត់បែរទៅជាមិនបានទទួលរងទុះទន់ទៅវិញអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបែរដូចជាមានភាពអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលយកនៅមតិយោបល់ចម្រុះហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ក្រុមសកម្មជនដល់យុវជនឲ្យពួកគាត់អាចមានសេរីភាពឡើងវិញហើយគាត់អាចរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារការវាទុនធានធម្មជាតិ
រយៈពេល5ឆ្នាំនៃការតស៊ូមតិរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដើម្បីស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដាក់បញ្ចូលកោះកងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រក្នុងគោលបំណងការពារសម្បត្តិជាតិកន្លងមកនេះគឺក្រសួងបរិស្ថានតែងតែចេញមុខច្រានចោលសំណើរបស់ពួកគេជាច្រើនលើកហើយបែរជាចាត់ទុកទង្វើរបស់យុវជនទាំងនេះថាជាសកម្មភាពញុះញង់និងក្បត់ជាតិទៅវិញក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិចម្រាញ់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់សង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋចាប់ដើមអស់ជំនឿលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គឺដោយសារតែមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះនិងបាក់ពួកនិយមគ្រប់ទិសទីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តជាពិសេសក្រុមយុវជនដល់ការពារបរិស្ថានដែលជាភោគទ្រព្យរបស់ជាតិនោះបែរជាជាប់គុកច្រវាក់ទៅវិញខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកណានីងជាទីមេត្រីលោកណានីងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងងាកមកពិនិត្យមើលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសានដែលនៅតែមិនដាច់អាល័យពីឯកសន្តានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយនោះបាទប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងជាមេបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសាននៅតែថាលោកនៅតែស្រឡាញ់ឯកសន្តាននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះធ្លាប់ស្លៀកពាក់វាជាយូរមកហើយដូច្នេះលោកសូមក្រងឯកសន្តាននេះទៅចូលរួមខួប20ឆ្នាំនៃព្រះរាជពិធីក្រុងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រអ្នកវិភាគនឹងមន្ត្រីបពប្រឆាំងថាការដែលលោកហ៊ុនសានឆ្លៀតពាក់ឬក៏ក្រងឯកសន្តានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសទូនីតិបែបនេះជាការមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូនផ្លូវការមែនទែននោះទេគឺលោកនៅតែស្រឡាញ់ឋានៈនឹងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបាទអ្នកសង្កេតការណ៍រិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនដាច់អាល័យពីតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកបានពាក់ឯកសន្តានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅចូលរួមព្រះរាជពិធីក្រុងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្របើទោះជាលោកអស់មុខតំណែងនេះអរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយក៏ដោយតាមរយៈការផ្ទេរតំណែងតពូជឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកឡើងបន្តបាទអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតលើកឡើងថាលើកឡើងថាទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញអេរយាប័តមិនឲ្យតម្លៃពិធីផ្លូវការរបស់ជាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាការមើលងាយមើលស្រាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបាទលោករំលឹកថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនោះលោកហ៊ុនសែនបានពាក់វ៉ែនតាខ្មៅឈរថតនៅក្នុងពិធីផ្លូវការមួយជាមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយថ្ងៃនេះលោកពាក់ឯកសណ្ឋានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងដែលលោកជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទប្រតិកម្មនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាថាលោកសូមពិធីការពាក់ឯកសណ្ឋានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពលគឺមិនពាក់ឯកសណ្ឋានជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានោះទេដើម្បីចូលរួមខួប20ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះលើកឡើងហេតុផលថាព្រោះឯកសណ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្លាប់ពាក់យូរឆ្នាំមកហើយ បាត់បរិយពិធីគម្រប់ខួប20ព្រះវស្សានៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាដែលជាថ្ងៃទី2នេះក៏មានការចូលរួមថ្វាយព្រះពរពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិដទៃទៀតដែរបណ្ណណនពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុខអសានលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនពាក់ឯកសន្តាននយោបាយជានយោបាយរំត្រីក្តីក៏មិនខុសទាស់អ្វីដែរព្រោះលោកថាព្រោះលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យដឹងជារួចទៅហើយបើលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនលួចស្លៀកពាក់ឯកសន្តានជានយោបាយរំត្រីទៅចូលរួមពិធីនេះទើបជាការខុសឆ្គងលោកសុខអសានបន្តថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនលួចស្លៀកពាក់ឯកសន្តានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅចូលរួមពិធីនេះគឺជាការខុសឆ្គងបាទមន្ត្រីរាជការឬក៏ប្រមុខស្ថាប័នរបស់ជាតិនៅពេលចូលរួមពិធីផ្លូវការរបស់ជាតិតែងតែមានឯកសន្តានស្លៀកពាក់ទៅតាមមុខតំណែងនិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមនផល្លារិគុណថានេះគឺជាការបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនដាច់អាល័យពីតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីជាកូនប្រុសរបស់លោកបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកហើយក៏ដោយក្តីលោកយល់ថាលោកហ៊ុនសែននៅតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើយបាទ្វីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកជាង1ឆ្នាំហើយក៏ដោយក្តីក៏លោកនៅតែបង្ហាញសកម្មភាពលោកដៃចូលជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូនដោយជាការបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបបកប្រឆាំងបញ្ជាឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបញ្ជាឲ្យតុលាការចាត់ប្រកាន់លើសកម្មជនសង្គមនិងកិច្ចការរបស់អ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដឡៃមួយទៀតពីខេត្តស្ទឹងត្រែងតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកោះហៅសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកអ៊ុកម៉ៅឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការជាថ្មីទៀតដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមបណ្ដឹងរបស់មេឈ្មួញមានអំណាចដែលបានរំលោភយកដីព្រៃសហគមន៍ជាង3000ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលបាទនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដាច់ដឡៃមួយទៀតគឺប្រធានបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Asia ស្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Asia ស្រី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ Virtu Azizi Serai
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកតាមដាន Virtu Azizi Serai នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ហើយនឹងលោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Virtu Azizi Serai នៅតាមរលកធាតុអាកាស Clay Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Virtu Azizi Serai ហើយនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Virtu Azizi Serai យប់នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺទាក់ទងនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសឬក៏យើងហៅថាជាយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននោះបាទយុទ្ធនាការនេះបានកើនឡើងគួរឲ្យសង្កត់សម្គាល់ដែលមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្នុងស្រុកជាប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដើម្បីឈានទៅធានាជ័យជំនះជាស្វ័យប្រវត្តិទុកជាមុនរួចជាស្រេចនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយបន្តការយុទ្ធនាការបង្ក្រាបមកលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកលើក្រមសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមស៊ីវិលទៀតផងនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធនាការនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺបានឈានទៅឆ្លងដែនហួសពីប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសមានកើតឡើងករណីដូចជានៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងនៅកូរ៉េខាងត្បូង និងនៅប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមនោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងយប់នេះដោយពិនិត្យមើលថាតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននេះតទៅទៀតនោះបាទហើយវាគ្មិនជាកិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់យើងនាយប់នេះគឺយើងមាន2រូបគឺទី1អ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនអ្នកស្រីជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្ទូឌីយោរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទជំរាបសួរអ្នកស្រី
បាទជំរាបសួរលោកមានរិទ្ធ
បាទបាទហើយយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីមាសភិរាអ្នកស្រីគឺជាធានបណ្ដោះអាសន្ននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបាទអ្នកស្រីចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីប្រទេសជប៉ុនបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីមាសភិរាបាទ
ចាជំរាបសួរលោកមានរិទ្ធជំរាបសួរអ្នកបងទឹកកំហ៊ុននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទាំងពីរបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងនេះហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចូលរួមកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទនៃអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនេះសូមជួយលោកនាងដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Facebook YouTube និង Telegram ហើយយើងទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏មានលោកអ្នកនាងក៏អាចតាក់ទងយើងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើប្រព័ន្ធ WhatsApp និង Signal ដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកដោយគ្រាន់តែ scan នៅលើ QR code របស់យើងគឺលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមដាក់ជាសំណួរនិងលេខទូរស័ព្ទឬក៏យើងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះគឺយើងមានកម្មវិធី WhatsApp ឬក៏កម្មវិធី Signal ដែលអាចធានាពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកនាងបាទឥឡូវជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសំណួរដំបូងជាមួយនឹងអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនដែលជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនណាស់អស់រយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនមកលើពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនោះជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងឃើញថានារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺខាងស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់នឹងបានពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើមានការផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមកប្រព្រឹត្តមកលើពលរដ្ឋខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងផងដែរនោះបងអ្នកស្រីកំហ៊ុនដឹងថាអ្នកស្រីទើបតែបានអញ្ជើញទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅដឹកនាំកម្មវិធីច្រើននៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយក៏មកដល់ស្ទូឌីយោរបស់យើងភ្លាមៗសូមអ្នកស្រីជួយប្រាប់បន្តិចមើលតើយ៉ាងម៉េចទៅដំណើរបេសកកម្មនោះដោយខ្លីសិនបាទ
ចាអរគុណលោកមានរិទ្ធហើយជំរាបសួរដល់បងប្អូនកំពុងទស្សនាវិទ្យុអេស៊ីសេរីក៏ដូចជាសួរជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនភារៈដូចគ្នាដែរដោយសារយើងធ្វើកម្មវិធីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងខ្វាងជូជាមួយគ្នាដោយយើងផ្ដោតទៅលើទីនោះគឺទៅលើស្ត្រីហើយនិងយុវជនហើយរួមគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មដោយមានចលនាក្រមាហើយនិងទង់ជាតិដែលជានិមិត្តរូបនៃខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាមានយុវជនដែលជាកម្លាំងនៃសសត្រូងនៃប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគឺយុវជនដែលជាពលករគាត់ចូលរួមយ៉ាងច្រើនហើយមានភាពកក់ក្ដៅដោយសារឃើញយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមលើកកម្លាំងចិត្តដល់គាត់ហើយក្នុងនោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើជាអ្នកបង្ហាត់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីដែលលើកកម្ពស់ស្ត្រីដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមជួយឆ្អាររឿងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងបានមានស្ត្រីចូលរួមជាង25នាក់ហើយដូចទៅយើងចូលរួមកម្មវិធីយុវជនដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏យើងមានការធ្វើបាតកម្មយើងឃើញមានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយចលនាការធ្វើបាតកម្មរបស់យើងនេះគឺបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយឈរលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតគូរពីរឿងបូរណភាពទឹកដីដែលស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំហើយត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងនៅទីកន្លែងណាទេនៅឆ្ងាយរាប់មិនយោជយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តយើងមានតែមួយគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងឆ្លងដែនយ៉ាងជាក់លាក់គឺយើងត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់យើង
ចា៎យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកស្រីសង្កេតឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមពីសំណាក់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះតើមានលក្ខណៈផុសផុលប៉ុណ្ណាទៅបើប្រៀបធៀបនឹងបដកម្មផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកផ្សេងទៀតដោយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីក៏បានចូលរួមដឹកនាំការធ្វើបដកម្មរយៈពេល ប្រហែល4ថ្ងៃជួបជុំគ្នាតែម្ដងហើយបន្តមកមានព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះហើយនឹងនៅប្រទេសបារាំងអីផងទៀតនោះតើចលនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែពុះកញ្ជ្រោលដដែលបើទោះបីជាមានការពមៀនពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនោះ
ចាយើងឃើញថាពលករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយុវជននៅទីនោះគឺមានការសិតតែយុវជនសិតសាស្ត្រតែម្ដងដោយសារនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅបារាំងយើងឃើញមានតាំងពីអាយុ50ឡើងទៅហើយក្មេងៗយើងកម្រនឹងឃើញចូលរួមប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនគឺសិតតែយុវជនដែលពួកគាត់សិតតែជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងជាក់ស្ដែងរៀងរាល់វិនាទីតែម្ដងពេលដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មទៅហើយនឹងគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងប្រឈមពីព្រោះដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នកមានសញ្ជាតិ 100% ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬជប៉ុននឹងទេជាពិសេសនៅកូរ៉េដែលខ្ញុំចូលរួមតែម្ដងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិរស់នៅទេផ្ទុយពីយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅដោយយើងចង់ទិញចេញមតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងគ្មានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកូរ៉េវិញគឺមានការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងពេលនោះដែរពេលដែលខ្ញុំបានចេញដំណើរមកនេះក៏មានការគម្រាមកំហែងដោយសារតែមានការចាប់នៅយុវជនរបស់យើងម្នាក់ហើយយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការងារនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការគម្រាមកំហែង
ចាប់យ៉ាងម៉េចទៅបាទអ្នកស្រីខ្ញុំសូមជួយបកស្រាយ
ចាការចាប់នឹងគឺគេមានមូលហេតុដោយគេយកនៅដឹងថាយុវជនឬក៏ពលករយើងដែលគាត់ដល់ខ្វះនៅការបន្តវីសាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមិនមានពលករនឹងគាត់ចង់គេចវាពីការបន្តវីសាទេប៉ុន្តែគាត់ចង់បន្តទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពដោយចូលលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមសកម្មភាពនៅបដកម្មអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេនឹងរើសអើងគេមិនធ្វើវីសាឲ្យគាត
់អញ
្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការអស់ថ្ងៃនៅក្នុងការបន្តវីសាហើយធ្វើគេយកលេសនឹងដើម្បីចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកាត់ឡើងពីប្រជាធិបតេយ្យដែលគេស្រឡាញ់នៅប្រជាធិបតេយ្យម្ល៉េះហើយគេមិនអាចចាប់នៅយុវជនខ្មែរយើងដែលពងជាប់ពន្ធនាគារនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យដៃជនផ្ដាច់ការទេតែនេះគឺធ្វើឲ្យយើងសូមសរសើរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានជំហរជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ចា៎បាទករណីដែលអ្នកស្រីលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវដែលចាប់ខ្លួននៅកូរ៉េនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ករណីកញ្ញានួនទឿនដែលជាអ្នករិះគន់តកូលហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងខ្លាំងក្លានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់បញ្ជូនឲ្យមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាហើយឥឡូវនឹងកំពុងជាប់គុកនៅឡើយដោយមិនទាន់មានចំណាត់ការកាត់ទោសលើអង្គសក្តិនៅឡើយទេបាទនេះមិនមែនជារឿងតែមួយដែលទើបកើតឡើងទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាចាប់តាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានបង្កើនយុទ្ធនាការមកលើក្រុមមេដឹកនាំឬក៏មេរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដូចជាពេលខ្លះនឹងមានដល់ទៅការលុបចោលនៅសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនមិនឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ទៅប្រទេសណាដទៃទៀតហើយមានករណីតាមចាប់ខ្លួនចេញនិវេតក្រហមឬក៏តាមចាប់ខ្លួនដទៃទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្យលបន្តិចទៅមើលថាអាពាក្យថាអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនហ្នឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានជ្រាបហើយថាតើវាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាបើសិនតែអំពើនេះនៅតែបន្តនោះបាទ
ចាការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដែលភាសាអាមេរិកហៅថា Transnational Repression ហើយអក្សរកាត់ហៅថា TNR អញ្ចឹងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺមានការធ្វើបាបនៅសកម្មជនយើងមិនថាទោះបីជាគាត់នៅក្រៅប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះផ្អែកទៅលើរូបភាព3គឺរូបភាពទី1គឺពលករយើងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រៅប្រទេសដូចជានៅតំបន់អាស៊ីយើងហ្នឹងដែលជួនផ្ដាច់ការជាពិសេសគឺរបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងតែងតែធ្វើបាបនៅពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានប្រទេសថៃជាដើមហើយមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺជាច្បាស់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពទី3ដែលយើងឃើញការគម្រាមកំហែងនឹងគឺទៅលើជនភៀសខ្លួនតែម្ដងនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃកន្លងមកបងប្អូនឃើញហើយមានការគម្រាមកំហែងចាប់ សកម្មជនយើងក៏ដូចជាចាប់អ្នកដែលជនភៀសខ្លួននឹងហើយពេលដែលចាប់បានគឺរបបហ៊ុនសែននឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគឺបានយកបញ្ជូនពួកគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹងនៅគម្រោងរបស់ខ្មែរក៏ខ្វក់របស់ការគម្រាមកំហែងនេះហើយយើងមានការសហការជាមួយអង្គការដៃគូក៏ដូចជានៅលើបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គឺគេឈរលើយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមាននៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយយើងបានធ្វើការទប់ស្កាត់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដែលយើងឃើញថារបបហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានការក្តោបក្រហាយខ្លាំងនៅក្នុងការដែលមានបានចាប់ពលករក៏ដូចជាសកម្មជនយើងពីប្រទេសថៃទៅក្នុងប្រទេសបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ល៉េះហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបញ្ឈប់ការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងដោយយើងមានការពេលគេចាប់ដូចប្អូននួនទឿនជាដើមដោយសារតែយើងខ្វះការទំនាក់ទំនងពីដើមមកធ្វើឲ្យមានការថ្លោចថ្លោះនៅក្នុងការដែលគេបញ្ជូនទៅវិញហើយនៅដោយសារប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដែលសហការជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយប្រទេសហ្នឹងគឺមិនអាចរួចខ្លួនទេកាលណាដែលសហការដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់អន្តរជាតិដែលរំលោភលើសិទ្ធិនៃពលករនៅក្នុងការចាប់ពលករដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិបន្តិចបន្តួចនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយយើងឃើញមានសារព័ត៌មានតាំងពី CNN តាំងពីព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងបានចុះផ្សាយពីរឿងនួនទឿនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍យ៉ាងធំមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គការទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងរឿងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនគេនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងនៅក្នុងឥឡូវនេះបន្តទៅហើយនៅក្នុងរយៈពេលនៅក្នុងអាទិត្យនេះដែរគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងនឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននឹងមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងនឹងចូលរួមនៅរដ្ឋធានី Washington DC នេះតែម្ដងចា៎អរគុណ
អ្នកស្រីកមុនខ្ញុំនឹងសាកសួរអ្នកស្រីបន្ថែមពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាការពារក្រុមអ្នករិះគន់ពីអង្គភាពសង្កត់ឆ្លងដែននេះតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់អីបន្តទៅទៀតនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅអ្នកស្រីមាសភារាវិញម្ដងអ្នកស្រីទើបតែក្លាយជាប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបាទអ្នកស្រីមាសភារាមកទៅសោកតក់យ៉ាងណាទៅហើយក្រោយពីបានឡើងតំណែងមួយក្រឹកទៀតនឹងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណាដែលជាអតីតប្រធានចលនាសង្គ្រោះយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុននឹងហើយធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីឲ្យលោកបខំឲ្យលោកហៃវ៉ាន់ណាចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងយ៉ាងម៉េចទៅក្រោយពីឡើងកណ្ដាលអំណាចតើមានការគម្រាមកំហែងមានអីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបាទនៅជប៉ុននោះ
ចាក្រោយពីកាន់តំណែងជាប្រធានស្ដីទីនាងខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលសារគម្រាមពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានណាមួយទេចា
បាទមានន័យថាតៃតានយូរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសានមិនទាន់ប្រជាមនុស្សឲ្យទៅតាក់តងអ្នកស្រីមេហ្វារ៉ាចង់ឲ្យបខំឲ្យចោះចូលឬធ្វើយ៉ាងណាទេណា
ចាអត់ទាន់មានរឿងហ្នឹងកើតឡើងទេ
បាទចុះចំណាយរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលករខ្មែរនិងមានពលរដ្ឋអ្នករស់នៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងច្រើនដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺតាមទិន្នន័យទ្រុះៗហ្នឹងប្រហែលជា 20,000 នាក់បើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេតើក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងតើមានសន្ទុះយ៉ាងណាដែរក្នុងចំណោមពួកគាត់ហ្នឹងមានការករណីគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនទៅលើពួកគាត់សំបីតែឈានទៅរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងមានការគៀបសង្កត់អីយ៉ាងម៉េចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអ្នកស្រីជួយលើកឡើងពីករណីត្រួសត្រាសនេះ
ចាស់ខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាក្នុងរយៈកាល 3-4 ឆ្នាំនេះគឺមានការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងទៅជាដំបូងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើបាតកម្មក្រោយមកមានក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនប្រចាំប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាសមាជិកសាខាគណៈបកប្រជាជនប្រចាំប្រទេសជប៉ុនតែងតែតាក់ទងទៅយុវជនដែលបានទៅចូលរួមបាតកម្មហើយមានការគម្រាមកំហែងថាអញស្គាល់ផ្ទះឯងនៅណាហើយអញស្គាល់ឪពុកម្ដាយឯងនៅណាហើយចាំមើលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនឹងចាប់ដាក់គុកគាត់តែងតែមានសារគម្រាមទៅកាន់យុវជនចាហើយក៏មិនតែជាក់ស្ដែងអត់ទាន់ឃើញគាត់ធ្វើអីទេកាលពី3ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែ រយៈកាលចុងក្រោយជាពិសេសឆ្នាំ2023 24នេះគឺឃើញនៅក្រៅបាតកម្មឬក៏ដូចជាចេះស្ដែងកូនក្រុមរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងខ្ញុំកាលឆ្នាំ2023ចាគាត់បានបញ្ចេញសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតទេសូមពិហិការខ្វែងសញ្ញាឆ្នោតឬមួយក៏គុំគូឲ្យបកណាទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយមកបានមិនទាន់ដល់មួយអាទិត្យផងយើងមិនអាចប្រកាសជាថាជាក្រុមណាក្រុមណាទេតែទៅផ្ទះគាត់គប់ទ្វារផ្ទះគាត់បែកកញ្ចក់ហើយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2024ខែ3នេះនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមវេទិការបស់ជប៉ុនមួយដែលគាត់មានឱកាសឲ្យគាត់បើកឱកាសឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយធ្វើចលនាដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជាឡើងថ្លែងការថាតើយើងនៅស្រុកខ្មែរជួបរឿងអីហេតុអីបានឈានទៅដល់យើងមកធ្វើចលនានៅប្រទេសជប៉ុននេះក្រោយពេលដែលធ្វើហើយតើយើងមានជួបរឿងអីខ្លះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងថ្លែងការសមាជិកស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចលនារបស់យើងខ្ញុំបានឡើងថ្លែងការអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ក្រោយមកក៏មានចាមិនទាន់នឹងបានមួយអាទិត្យមួយស្ដាប់សព្ទាស្រួលបូផងក៏មានជនមិនស្គាល់មុខចាគ្នាច្រើន3 4នាក់ហើយទៅដល់ផ្ទះម្ដាយគាត់ដែលមានម្ដាយចាស់ហើយនឹងកូនក្មេងអាយុទៅតែ8ឆ្នាំទៅគប់លើដំបូលផ្ទះធ្វើឲ្យថ្មនឹងធ្លាក់មកលើក្បែរគ្រែគាត់សម្រានហើយទៅនឹងអត់មានទៅពេលថ្ងៃទេគឺទៅពេលយប់ម៉ោង12យប់ម៉ោង1យប់ម៉ោង2យប់ចាហើយឆ្នាំមុននេះទៀតខែ12គឺយើងខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយបាតកម្មឲ្យបងប្អូនចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមកប្រជុំនៅប្រទេសជប៉ុនដោយសារគាត់បោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនទទួលស្គាល់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងទេយើងធ្វើការពហិការវត្តមានគាត់នៅលើទឹកដីជប៉ុននេះព្រមតែផ្សព្វផ្សាយបដកម្មក៏មានជនមិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូ2ទៅយកប្លុកទៅសួរអ្នកជិតខាងរកឈ្មោះរកផ្ទះរបស់សមាជិកយើងខ្ញុំឲ្យបានគប់ដំបូលផ្ទះឲ្យមិនមកតែមួយថ្ងៃទេគឺមកស្ទើរតែមួយសប្តាហ៍ជាប់គ្នារាល់យប់តែម្ដងចាំម៉ោង12យប់ម៉ោង1យប់ម៉ោង2យប់កាលនោះគាត់បានថតវីដេអូថតសម្លេងទុកជាផុសតាំងទៀតចា៎
បាទអរគុណអ្នកស្រីភិរាឃើញថាការដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគៀបសង្កត់នឹងគឺគៀបសង្កត់មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋក្រមអ្នករីគុណនៅក្នុងស្រុកទេគឺដល់តើទៅដល់ក្រមគ្រួសារសមាជិកក្រមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅកម្ពុជាទៀតផងហើយករណីពលរដ្ឋនៅជប៉ុននេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយមកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់នេះក៏ដោយយើងឃើញថាចលនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនហ្នឹងបានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលធ្វើបដកម្មថ្មីៗនេះដើម្បីប្រពខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV មិនទាន់ពេញលេញឬចប់សពគ្រប់នៅឡើយគឺពួកគាត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដកជាផ្លូវការចេញពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះតាមរយៈរដ្ឋសភាហើយដោយលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចសន្យាទាំងឡាយណាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធ្វើការវិនិយោគនៅតំបន់ត្រីកោណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមឡាវនោះបាទអ្នកស្រីភិរាតាចុះអ្វីទៅជាការនៅតែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តចូលរួមធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងរឿងរ៉ាវនៅកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជានេះតើមានអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ហើយមិនឲ្យពួកគាត់រួញរាឬក៏ភ័យខ្លាច
ចាស់ការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាយើងនិយាយថាការលើកទឹកចិត្តក៏ថាបានគឺការស្រឡេងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិចាមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ដែនដីដូចយើងបាត់បង់ទៅលើវៀតណាមកន្លងមកដោយងាយងាយ ហើយយើងក៏សិក្សាអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រោមដែលគាត់រងការជិះជាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែមានការតស៊ូសូម្បីតែនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចគ្នាយើងខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីហើយទោះបីជាគេនិយាយថាទឹកដីមិនបាត់បង់ទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេក្រោមអាណានិគមរបស់គេក៏យើងពិបាករស់ដែរចា៎អញ្ចឹងការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនេះហើយដែលញ៉ាំងឲ្យគាត់តស៊ូមកដល់សពថ្ងៃចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីភិរាបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់តាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងអ្នកស្ដាប់នៅលើរលកធារកាខ្លី Shortwave ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការពិភាក្សានៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីដែលយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់មួយគឺការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេតែទៅលើក្រុមអ្នករីគុណនៅក្រៅស្រុកនិងថែមទាំងបង្កើនយុទ្ធនាការនេះទៅលើក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកធាតផងនោះហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់សំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏តាក់ទងមកយើងតាមរយៈ QR code របស់ Visual C ស្រីនៅលើប្រព័ន្ធ Signal និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមមួយទៀតគឺ WhatsApp យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះប្រធានបទនៃអង្គើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននេះគឺកំពុងត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាពិសេសក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានផាត់ចោលសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានឹងគឺមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តតាមច្បាប់ឬក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលក៏ដោយបាទខ្ញុំចង់សង្ខេបបន្តិចអំពីរឿងរ៉ាវដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលលើយុទ្ធនាការនៃការដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសបង្កើនការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានអង្គការអន្តរជាតិធំៗដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកយើងហៅថា Freedom House ហ្នឹងគេបានកំណត់និយមន័យនៃអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនថាគឺជាការតាមបំបិតមាត់សម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍និងអ្នកនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការធ្វើជាឲ្យកើតមានអំពើឃាតកម្មការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅស្រុកកំណើតវិញឲ្យមកទទួលទោសដោយបង្ខំការចាប់ពង្រត់ឬក៏ការគំរាមកំហែងសូម្បីតែតាមប្រព័ន្ធ Digital ក៏ដោយក៏ចាត់ទុកថាជាអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដែរហើយទាំងនោះក៏មានរាប់បញ្ចូលនឹងការបំពានគោលការណ៍ប៉ូលីសអន្តរជាតិដោយប្រើការចេញជានិវេតកំហុសអីតាមចាប់ខ្លួនអីជាដើមនិងការបំផិតបំភ័យក្រុមគ្រួសារពួកគេលក្ខណៈបាទហើយក្រៅពីនោះអង្គការនេះក៏រកឃើញដែរថាកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសធំមួយនៅធំនឹងចង់មានន័យថាជាប្រទេសដែលគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននឹងដែលនាំចេញនៅអំពើហឹង្សានឹងទៅក្រៅប្រទេសនឹងក្រោយពីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងគឺក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសធំធំ3នៅលើពិភពលោកនឹងជាមួយរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនោះគឺយើងបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលដាក់គោលដៅបង្ក្រាបមកលើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសនេះជាការរកឃើញរបស់អង្គការFreedom House កាលពីឆ្នាំ2023ហើយយ៉ាងហោចណាស់គេរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពាក់ព័ន្ធករណីគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនចំនួន15ករណីកាលពីឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានការចាប់ចងមានការវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មជនខ្មែរ4នាក់នៅក្នុងទឹកដីថៃតែម្ដងបាទអ្នកស្រីកំហ៊ុនតើអ្នកស្រីមានទួលេខជាក់លាក់ពីចំនួនឬក៏ការបង្ក្រាបចុងក្រោយហ្នឹងមកលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងនៅប្រទេសម៉ាឡេអីមានប្រមាណហើយចុងក្រោយនេះបាទ
បាទយើងយកចំនួនជាក់លាក់ដូច Freedom House ជាការពិតមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែតាមកពិតទៅដោយសារយើងជារឿងនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់យើងមានច្រើនតទៅទៀតគឺយើងគិតថាមានទៅដល់រយអ្នកឯណោះចាគឺដោយឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លះនៅគម្រាមកំហែងនៅឡាយព្រោះគាត់នៅនិរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងជាដើមហើយនៅជប៉ុនក៏ដូចជានៅកូរ៉េក៏មានច្រើនបន្តិចដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការគម្រាមកំហែងតាំងពីបើគិតជាចាប់តាំងពី2017ដែលការតាំងពីរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិមកគឺមានច្រើនរាប់រយឯណោះប៉ុន្តែបើគិតពីចំនួនដែលថ្មីថ្មីនេះដែលយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងដែលបានចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានចំនួនទៅដល់17អ្នកជាងហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដោយសារតែយើងបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអង្គការដៃគូរបស់យើង គឺខ្ញុំសូមមិនចេញឈ្មោះដោយសារយើងត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារម្ល៉េះហើយគឺការងារហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការងារបានយ៉ាងសម្រេចហើយរលូនតទៅទៀតហើយនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងហ្នឹងក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃស្អែកដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺយើងមានសន្និសីទមួយយ៉ាងធំតាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមឆ្លងដែនដែលសន្និសីទហ្នឹងមានឈ្មោះថា Dictator Without Border បានសេចក្តីថាជនផ្ដាច់ការដែលគ្មានព្រំដែនគឺជនផ្ដាច់ការគឺមានជើងបងប្អូនមានជើងដើររហូតពីព្រោះអាកម្លាំងចិត្តនៃការគម្រាមកំហែងចង់ឲ្យគេនឹងមិនប្រឆាំងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួននៅតែបន្តធ្វើបាបនៅតែបន្តជិះជន់នៅតែបន្តយកតឡាការនឹងមកដាក់ចាប់បងប្អូនខ្មែរយ៉ាងដាក់ពន្ធនាគារចាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ចិត្តឆ្លងដែនមកចាប់ទៀតមកហើយធ្វើឲ្យគេមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេអញ្ចឹងគេចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគេនឹងមានកិច្ចប្រជុំធំមួយជាមួយនឹងអង្គការ Net ដែលនៅក្នុងនោះប្រធានអង្គការ Freedom House ក៏ចូលរួមជាមួយដែរហើយនឹងប្រធានអង្គការផ្សេងៗទៀតចូលរួមក្នុងនោះដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតក៏យើងមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនាមជាអ្នកដល់តួជាអ្នកក្រុមប្រឆាំងក៏ដូចជាប្រឆាំងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យណាចាហើយអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនចំនួនទៅដល់អ្នកដែលឡើងធ្វើជាអង្គដើម្បីពិភាក្សានោះរហូតដល់60នាក់ឯណោះច
ាអញ្ចឹង
ចានេះជាកិច្ចការងារដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងចងក្រងគ្នាបានល្អដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះ
បាទអរគុណអ្នកស្រីកំហ៊ុនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យពេញអ្នកស្រីដែលបានលើកឡើងថាសន្និសីទនេះផ្ដោតលើវិធានបទសំខាន់គឺ Dictator
Without Border
យើងធ្លាប់តែលើថា Reporter Without Border ខ្ញុំខាងអ្នកកសាននេះថាអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនណាឈ្មោះអង្គការប៉ុន្តែឥឡូវយើងឮមកពាក្យទៀតហើយគឺថាជនផ្ដាច់ការគ្មានព្រំដែន
បា
ទបាទតើតើនឹងពាក្យនេះគឺធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញកន្លងមកនឹងដល់សម្ដីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងមូលហេតុដែលយើងហ៊ានអះអាងថាមានអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននឹងកាន់តែកើនឡើងហ្នឹងគឺយើងឃើញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើសារជាច្រើនណារាប់ស្ទាំងមិនអស់ទេឧទាហរណ៍សារសំខាន់ដែលជាស្នាដៃរបស់លោកមានដូចជាតាមវាយដល់ផ្ទះពេលដែលលោកខឹងកាលពីឆ្នាំ2018ខឹងបាតកោខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដុតទីងមងរុកលោកនឹងលោកថាលោកតាមវាយដល់ផ្ទះហ្មងបើហ៊ានតែដុតទីងមងរុកលោកនឹងគឺគេនៅចាំបានហើយអញ្ចឹងសារនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាលោកមានចេតនាប្រៅអំពើហិង្សានៅលើទឹកដីសេរីភាពនៅក្រៅប្រទេសនឹងដែលជាផ្នែកមួយនៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនហើយក្រៅពីនោះលោកថ្លែងសារច្រើនទៀតដូចជាប្រើក្រុមបាតដៃទី3ឲ្យត្រៀមថតរូបអ្នកដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរបស់លោកនៅអឺរ៉ុបអីកាលពេលលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្និសីទកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបអាស៊ានអីកាលពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងឲ្យគេថតរូបបាតកោហ្នឹងយកទៅបិទនៅព្លានយន្តហោះដើម្បីទុកថាស្រួលស្វែងរកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនេះគឺសិតតែជាការបង្ហាញដែលយើងអាចហ៊ានអាកាត់ថាជាការបង្ហាញចេតនាចង់ធ្វើការគៀបសង្កត់លើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសហើយក្រៅពីហ្នឹងពេលដែលមានការកាត់ឡើងការត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរឿងរ៉ាវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA នេះក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចេញមកបញ្ជាជំនួសឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដឹកមុខដឹកចំហកូនប្រុសនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាធ្វើយ៉ាងណាគឺក្តាប់ឲ្យបានសិក្សាពីប្រវត្តិក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកហ៊ានដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរឿង CLV នេះនៅកម្ពុជាហ្នឹងណាបាទហើយចុងក្រោយរឿងធំគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺលោកបានប្រកាសក្នុងពេលដែលលោកទទួលសញ្ញាបត្រស្អីមួយដែលគេហៅថាជាសញ្ញាបត្រខាងផ្នែកសន្តិភាពឬក៏អីក៏ដោយបាទនៅក្រៅប្រទេសទៀតលោកប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងដោយត្រៀមចាត់ទុកពួកគេជាក្រុមភេរវកម្មខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចាក់សម្លេងរបស់លោកនាយរដ្ឋអតីតនាយរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនត្រង់ចំណុចនេះបាទ
มันអាចមើលស្រាលបញ្ហានេះបានទេហើយខ្ញុំមកពីវនិយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្រាវជ្រាវប្រមូលឲ្យអស់នៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលបង្កើតរឿងនេះហើយដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនឹងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងឡាយនៃអ្នកដែលបច្ចេកទេសក្រៅប្រទេសហើយត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណាបើវានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិយាយចឹងម៉ែធ្វើដោយអពតថាកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ពួកគេនិយាយចងក្រោះគេចងក្រោះ
បាទនេះគឺជាសារមួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅមុនពេលដែលមានបាតកម្មព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នោះលោកគម្រាមដូច្នេះហើយលោក បន្ទាប់មកទៀតក៏លោកថ្លែងសាររឿងថាចង់ធ្វើច្បាប់បង្ហើបថានឹងធ្វើច្បាប់ដាក់ក្រមអ្នករីគុណនៅក្រៅប្រទេសជាក្រមភេរវកម្មអីជាដើមបណ្ឌិតស្រីកំហ៊ុនតើឆ្លើយតបនឹងរឿងរ៉ាវវិវត្តអស់ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯនេះវិញយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2023មកមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ឲ្យបង្កើតប្រឆាំងនឹងអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះបាទតើមកទល់ពេលនេះមានដំណើរវិវត្តយ៉ាងណាទៅហើយហើយច្បាប់នេះសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាចេញមកនឹងអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបែបណាខ្លះ
ចាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយឈ្មោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទប់ស្កាត់នឹងការគំរាមកំហែងឆ្លងដែនហៅថា Transnational Repression Policy Act គ
ឺ
បានចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមថ្មីថ្មីនេះនៅឆ្នាំ2023នៅដើមខែ5ហើយនៅក្នុងនឹងឥឡូវនេះវាមាន2ច្បាប់នឹងមកពីព្រឹទ្ធសភាគេហៅថា S831 ដោយសារ S show stand for ដោយថាតំណាងឲ្យ senator
ជា
ព្រឹទ្ធសភាហើយ HR តំណាងឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹង HR ហ្នឹងគឺលេខ3154ដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺនៅខាងសភាជាន់ដល់ទៀបហ្នឹងគឺមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនឡើងរហូតដល់ពេលនេះគឺនៅតែមានអ្នកចូលរួមគ្រប់គ្រង co-sponsor ហ្នឹងគ្រប់គ្រងហ្នឹងឡើងទៅដល់21រូបហើយ21រូបហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងពេលខែ9កន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងមានសន្ទុះខ្លាំងយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការចប់ការបោះឆ្នោតនៅខែ11នេះទៅគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតដើម្បីដល់ថ្នាក់សភាតែម្ដងរដ្ឋសភារួចទៅចូលទៅដល់សភាព្រោះដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់គម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះមិនមែនកើតឡើងទៅលើតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេគឺកើតឡើងទៅលើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរងការគៀបសង្កត់នៅការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនមកពីលើជួនផ្ដាច់ការទាំងឡាយណាដែលតាមយាយីទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទោះបីជាមនុស្សក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងដែលមានបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលរួមតស៊ូមតិជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវបានគម្រាមកំហែងនៅឯក្នុងប្រទេសនោះ
អញ្
ចឹងនៅក្នុងនោះដែរច្បាប់ហ្នឹងក៏តាមដានទៅលើនឹងជួនទាំងឡាយណាដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមបំផ្លាញនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសចូលរួមដើម្បីធ្វើការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនទៅលើសមាជិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងចេញមកហើយគឺអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកទោះបីជាជននោះដែលបំលំើច្បាប់នឹងមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកច្បាប់ដកសញ្ជាតិចាដកសញ្ជាតិជននោះវិញដែរច
ាបាទក្រៅពីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានហ្នឹងគឺ2023ហ្នឹងមានសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយ2024ថ្មីថ្មីនេះទៀតសោះក៏មានសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្រៀងគ្នានេះដែរគៀបសង្កត់ឆ្លងដែរហ្នឹងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាអីដែរបាទហើយចំណុចមួយដែលសំខាន់ក៏មានការបញ្ចូលនៅខ្លឹមសារថាដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាពិសេសគឺអគ្គមេធាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើរាយការណ៍រឿងគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលពាក់ព័ន្ធឬក៏ទៅលើរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធចង់ឲ្យអ្នកស្រីបកស្រាយបន្តិចមើល
ចាសតេតងករណីហ្នឹងយើងឃើញហើយមានជាក់ស្ដែងស្រេចស្រេចគឺនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញមានអង្គញាលីយ៉ុងផាត
់
ត្រូវបានការត្រូវបានដាក់នៅគេហៅថា sanction គឺដាក់គំរាមគឺដកនៅការ
បង្ក
ទ្រព្យសម្បត្តិមានឲ្យតេតងនៅក្នុងកិច្ចការងារនៅក្នុងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងយើងឃើញនឹងមានបន្តបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនមិនត្រឹមតែជាច្បាប់សើសើទេប៉ុន្តែវាតកតងទៅដល់តាំងពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពតកតងទៅដល់តាំងពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៀតម្ល៉េះហើយទៅគឺទាំងអស់នឹងគឺវាមានការនឹងវិវាទទៅមុខខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យជន់ផ្ដាច់ការទាំងឡាយណាដែលមានសាច់ញាតិក៏ដូចជាតកតងដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងប្រទេសណាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងត្រូវរងគ្រោះដោយដែលខ្លួនឯងនឹងដែលជាជនផ្ដាច់ការនឹងគឺថាឆ្លងដែនមកគម្រាមកំហែងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដែរចា
៎បាទបាទយើងនឹងបន្តតាមដានមើលការវិវត្តនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះតទៅទៀតហើយយើងដឹងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏កើតមានករណីគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមែនតែពីប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសចិនជាពិសេសប្រទេសដទៃទៀតនឹងក៏បានមកប្រព្រឹត្តករណីកាន់តែក៏ឃ្លឿននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមានការសម្លាប់អ្នកកសែតអតីតអ្នកកសែត The Washington Post ជាដើមករណីឃាតកម្មនឹងលើទឹកដី ប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បាទហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវនៃការអនុម័តច្បាប់នេះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងចេញអាចចេញរួចនៅឆ្នាំក្រោយតើនឹងមានការវិវត្តអីបន្ថែមទៀតនោះបាទទន្ទឹមនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ក៏បានលើកឡើងពីការតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែមានកិច្ចប្រតិបត្តិការឬក៏ជួយការពារដល់ជនទាំងឡាយណាដែលជាជនរងគ្រោះពីអំពើឃាតសង្កត់ឆ្លងដែនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដទៃមកលើពលរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះបាទអ្នកស្រីកំហ៊ុនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ល្អៗដែលយើងអាចរៀនសូត្របានពីរឿងរ៉ាវនេះថាតើអ្នកដែលរងគ្រោះនោះឧទាហរណ៍ថាករណីក្រុមគ្រួសារកញ្ញានួនតឿនឬក៏ករណីលោកហ៊ុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកផុនផាណាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគណៈបកព្រឹងទាននៅប្រទេសថៃហ្នឹងទាំងស្លាប់ទាំងរស់ភាសារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះសិនបើមានការមានឡើងហេតុការណ៍នេះតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារខ្លួនពី dictator without border នៅស្រីបានលើកឡើងថាជនផ្ដាច់ការឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងណាមានព្រំដែនបាទ
ចាករណីហ្នឹងគឺយើងជនផ្ដាច់ការគេមាននីតិវិធីនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងយើងប៉ុន្តែយើងជាអ្នករងគ្រោះក៏យើងមាននីតិវិធីក្នុងការទប់ស្កាត់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាដែរម្ល៉េះហើយយើងត្រូវមានការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អនៅក្នុងការប្រព័ន្ធដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងនឹងជាមុខសញ្ញានៃជនផ្ដាច់ការយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យស្រេចឲ្យតាក់ទងនៅបណ្ដាញគ្នាយើងដែលនៅក្នុងនោះយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហើយរយៈកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានជោគជ័យជាមួយចំនួនធំមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះយើងមានកិច្ចការងារយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហ្នឹងហើយបើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកក្រុមការងារយើងបានយើងនឹងមានការចូលរួមជួយពួកគាត់ដែលអាចជួយទៅបានចានៅក្នុងនោះមួយទៀតពេលដែលយើងមានការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដូចជានួនតឿនជាដើមដូចជាប្អូនផនផាណាជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់នៅស្ងៀមទេដូចក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជានួនតឿនក៏នៅជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានពិតប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាសំឡេងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតស៊ូមតិសម្រាប់ពួកគាត់ដែលគាត់អត់អាចចេញបញ្ចេញមតិតស៊ូខ្លួនគាត់បានហ្នឹងយើងមករដ្ឋធានី Washington DC នេះចូលរួមជាមួយសន្និសីទដើម្បីទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហើយយើងយកនៅខេសរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកមកបកស្រាយដើម្បីអន្តរជាតិបានឃើញថាខេរបស់គាត់គឺត្រូវគេរឿងក្តីរបស់គាត់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានគេចាប់គម្រាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយយើងយកមកនិយាយដើម្បីអន្តរជាតិចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត
់ចា៎អរគុណអ្នកស្រីខមុនខ្ញុំចង់ងាកនាទីចុងក្រោយទៅអ្នកស្រីមាសភារៈដោយសារយើងស្ទើរតែអស់ពេលទៅហើយអ្នកស្រីមាសភារៈតើពីខាងប្រទេសជប៉ុនវិញរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់បណ្ណាទៅលើអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសនោះបាទ
ចានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបើតាមខ្ញុំសួរនាំទៅមេធាវីគាត់ថាអត់ទាន់មានច្បាប់ដូចនៅអាមេរិកសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលនៅពេលណាដែលទទួលការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយើងអាចទៅជំនុំជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីដាក់ផុសតាងជូនទៅក្រសួងយុតិធម៌ឬមួយក៏ក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់ចងឬមួយក៏បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាជាដើមចា៎ហើយដោយឡែកទៀតសោះបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះមានភាគីខាងគណៈបព្វជិជនមកធ្វើបាបយើងអ្វីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាជារឿងអក្រកម្មយើងអាចប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចជប៉ុនឲ្យចាត់វិធានការនៅលើរឿងនេះបានចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីភិរាបាទយើងនៅសល់ប្រហែលជា2នាទីចុងក្រោយខ្ញុំចង់ងាកទៅអ្នកស្រីកំហ៊ុនអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយដែលអាចនឹងកើតចេញមកបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនជាពិសេសនៅលើទឹកដីអាមេរិកតើផលវិបាកក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការចាត់វិធានការណាមួយតាមការទូតផ្នែកការទូតអីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងគេអាចរំពឹងថានឹងមានវិធានការអីជាក់លាក់បន្ថែមទៀតឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលបរទេសធ្វើនោះ
ចាកិច្ចការងារបន្តទៀតមិនថាតែក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេហៅថាគម្រោងមួយហៅថា transnational repression Mekong River នៅក្នុង project ហ្នឹងគឺគេហៅថាការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងដោយសារតែការគម្រាមឆ្លងដែននេះគឺដោយសារតែជួនដាច់ការនឹងបន្តដើររហូតអត់ឈប់គឺបន្តគម្រាមកំហែងរហូតមិនត្រឹមតែលើដែននៃតំបន់ទន្លេមេគង្គទេគឺបានន័យថាទន្លេមេគង្គមាន5ប្រទេសអញ្ចឹងហើយគឺឆ្លងដែនរហូតទៅដល់កូរ៉េដល់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសជប៉ុនមកហើយគេនឹងមានការបង្កើននៅការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះដើម្បីទប់ស្កាត់រហូតទៅដល់ប្រទេសតំបន់នៃ Southeast Asia គឺតំបន់អាស៊ីយើងទាំងអស់នឹងតែម្ដងដោយសារតែជួនដេកានៅតែបន្តធ្វើបាបមកហើយគេមិនអាចបង្ងើយកន្តើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាហ៊ុនម៉ាណែតដូចគ្នាដែរធ្វើអំពើល្អដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងកុំឲ្យសាងអំពើអាក្រក់មានឈ្មោះនៅអាក្រក់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកគេបានដឹងនៅអំពើអាក្រក់របស់គាត់កាន់តែច្រើនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងចា៎
បាទអរគុណអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុននិងអរគុណអ្នកស្រីមាសភារ៉ាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីយើងនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតទៅលើការវិវត្តនៃអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននិងច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីស្នើច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមអរគុណអ្នកស្រីទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះហើយនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីរបស់យើងនិងកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា